sāk palikt lumēt un savu kaut kur vēl soļot pa koridoriem. Varbūt mēs varam sākt un skolēt ir un kuršiem jau ir 17.31. Par darba kārtību tiek piedāvāts viens papildus jautājums, kuru mēs šodien izskatījām kā papildus jautājumu finanšu komitejā. Un šis papildus jautājums saucas grozījumi, domes, 2007. Gada 6. Aprīļa sēdošajos noteikumos pašvaldības normas. Varam atbalstīt šādu ar vienu papildus darbu kārtības jautājumu būtu kurš par? Paldies! Lēmam darbu kārtību atbalstīt visiem klātsošiem deputātiem valkojot par. Par reģistrēšanu, palīdzības reģistrāciju, ierēšanu un apmaiņu. Jautājums skatīt dzīvokļu komisijā, sociāla jautājuma komitejā. Tev nav jāsaukājot. Vai var līdzēt, ka lūdzu ir katru atbildēt kolēģi? Neuzstājiet uz ziņojumu? Mūsu kārtējais lēmums. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Vai? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties nevēlas par lēmumu par par? Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem posējot par. Par pašvaldības dzīvokļa numuru 73, lielajā prospektā 19, atsevināšanu. Lēmuma projekts apspriests cilvēmāju privatizācijas komisijā, finanšu komitejā atlūdzu.
Saņems iespējams no personas, ar lūgumu iegaldēties dzīvokļu kopšanu, lielajā prospektā 19.73 par summu 14.400. Tas ir
jautājums? Nā. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu par par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par pašvaldības dzīvokļa numur 3, Stadiņielā 13 atsevināšana. Arī skatīts dzīvojumāju privatizācijas komisijā un finanšu komitejā lūdzu.
Jā, vēlas
iegādāties īpašumu,
tad par 7900. Tas
saskaņā vēl tevi. Jautājumi? Nā. Izteikties nevēlas par lēmums par par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par pašvaldības dzīvokļu numur 13, sarkatumiešu dambija 21 atsevināšana. Arī izskatīts dzīvojumu māju privatizācijas komisijā ar finanšu komitejā.
Jā, tad vēlas iegādāties īpašumā, tad svērtējuma summa 25.
Jā, jautājumi? Nā, izskatīties nevēlas par lēmumu par par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Paldies, Rīgas kundze. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca valdi. Jautājums izskatīts ekonomiskā budžeta komisijā un finanšu komitejā. Agnes Jansone, lūdzu.
Kopš pagājušā gada ir spēkā jauna ministra kabineta noteikuma, kas paredz valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību kapitāla sabiedrībās, kurās kapitāla daļa ir piedala valstī vai atsvinētāji publiskajai personai. Un šī kārtība paredz nominācijas komisijas izveidošanu. Un līdz ar to mēs būtu doma arī izveidošāt nominācijas komisiju, kuras sastāvā bija arī Rīgas Radiņu universitātes profesora, augstskolas personāla nodaļas vadītāja, poliklīnijas speciālists, kā arī Kurzemes reģionālās slimnīcas pārstāvs. Un tika izsludināts konkurss publiski pieteikšanās un pieteicās Edijs Ilziņš, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas galvenais ārsts. Nominācijas komisija izvērtēja iesniegto pieteikumu, tajā skaitā slimnīcas attīstības redzējumu, un notika arī intervijas ar Ilziņu kungu, kuras laikā tad arī komisijas locekļi vērtēja individuālās iemaņas un prasmes šīm amatām nepieciešamo kompetenšu kopumu. Komisija novērtēja šo kandidātu ar 58 punktiem no 70, kas ir ļoti augsts vērtējums. Un līdz ar to ieteica virsrakstnieka Ilziņa galvenā ārsta valsts locekļu amatam.
Jautājumi.
Līdz ar to ir sagatavots lēmums.
Jautājumi. Jānislavs kundze. Nav. Jautājumi Ilziņš kundzam, viņš piedalās. Nav. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Nē.
Paldies. Lūdzu, kurš par šādu lēmumu projektu par? Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Nu, lai jums Ilziņkungs šajā sarežģītajā laikā izdodas tik galā visiem izaicinājumiem. Novēlam jums veiksmi, lai veicas darbi.
Saskaņojot šādu lēmu ar izglītības ministriju un arī informējot, tā kā nosaka ministra kabineta noteikumus uz skolu domes un arī sniedzot metodisku atbalstu.
Jautājumi, ziņotāji?
Lūdzu, cik mums šobrīd tas kognitīvais rādītājs ir?
10. martā 487.
Nē, tagad ir zemāks šodien.
Šodien zemāks, jā.
Zemāks, jā, bet nu, es domāju, ka viņš ir tiesa uz lēkā, bet nu. Vai tā būtu? 460 kaut kur bija. Es skatīju šorīt, jā. Vēl jautājumi būtu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmu projektu par? Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par palīdzību. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Usmas ielā 9 iedzīvotājiem pagalma novērkārtošanai. Jautājums skatīts nekustamu īpašumu sakārtošanas komisijā un finanšu komitejā. Jā, skausamīgs lūdzu.
Jā, atbalstot 2012. Gada lūdzu lēmumu par atdalu daudzdzīvokļu māju prioritāro māju pagalma novērkārtošanai. Mājas plaksapulce lēmuši sakārtot savas pagalmas un šīs ir nākšie trīs lēmumi. Un šī lēma valstīt, kur viņi lūdz pašvaldības un līdzfinansējumu savu pagalmu sakārtošanai. Tātad Usmas 9, tas ir 50%, tā viņš vairāk ir 63%, lai sakārtot ietas.
Ja lūdzu par Usmas 9, jautājumi?
Nav.
Nav, pats savas izteikties, nevēlas, palēmu par. Paldies, lai mums pieņems, visiem deputātiem balsojot par. Analogs lēmums par Usmas 11, arī skatīts nekustam īpašumu sakārtošanas komisiju un finanšu komiteju lūdzu.
Arī ietu sakārtot bez savas mājas un līdzfinansējumu 79%, kur tikai ietu zinu.
Jautrājumi kausinieks kumpa? Nā, atsavas izteikties nevēlas, palēmu par. Paldies, lēmums tīņas visiem deputātiem balsojot par. Par palīdzības piešķiršanu pagājumu labiekārtošanai Porukielā 13. Arī skatīts nekustam īpašumu sakārtošanas komisijā finanšu komisijā.
Jā, arī tas pats ir, šeit ir atbalsts vienam 55% un diezgan ievēroju, ja viņi taisa gan braukšu, gan stāvietas.
Jautājums ziņotājiem? Nā, kāds vēlas izteikties nevēlas, palēmu projektu par. Paldies, lēmums tīņas visiem deputātiem balsojot par. Un par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Stariņielā 9 pagalmu iekārtošanai. Arī nekustamu īpašumu sakārtošanas komisija un finanšu komiteja rekomendēja atbalstīt lūdzu.
Tas ir projekta izstrāde. Projekta izstrāde nākšie soli ietekstamu būniecības. Pašlaik teiktu, ka projekta izstrāde
tiešām atbalstīt. Nav kāds savas izteikties, nevēlas palēmu par par. Paldies, lēmums tīņas visiem deputātiem balsojot par. Paldies. Klausim ir kumpam. tāds pasākums veikšanai dzīvojamā mājā Dzintara ielā 30. Jautājums Augstsvides nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijā Finanšu komitejā. Augstsvides galvenais galvenais lūdzu.
Jā, sveicināti. Aicinu atbalstīt lēmumu, projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu mājai Dzintara ielā 30. Kopsumā 2045,50 € ēkas sānas ienas siltināšanai. Tad jautājums ir izskatīts atbilstoši noteikumiem, saistošajiem un atbalstāms.
Jā, kad jums ziņotājiem nav, tad tos izteikties nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Saules 3 un inženieru 95 arī izskatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijā Finanšu komitejā lūdzu.
Jā, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu šīm divām mājām Saules 3 un inženieru 95 salikts vienā lēmumā, tāpēc ka viens apsaimniekotājs un atbalsts ir 1183 € un 1807 € apmērā ēku energoefektivitātes pasākumiem. Attiecīgi, dzīvnieku galva fasāde ir Saules ielā 3, inženieru ielā 95 kalna telpa pārsienas siltināšanai. Aicinu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājiem nav kāds vēl izteikties, nevēlas par lēmu projektu par. Paldies lēmums visiem deputātiem balsojot par. Notiekumos numur 3, Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums. Jautājums izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Egons Pavalns lūdzu.
Jā, tad ir saņemta vidus veģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā viņi norāda, ka Ventspils pilsētas domē ir jāizdara izmaiņas izmantotajā lietvedības programmā, kas nodrošina sanāksmi un darbu, lai varētu nodrošināt elektronisko balsošanu šajā sistēmā. Attiecīgi, lai izpildītu šo norādījumu, ir sagatavotas izmaiņas Ventspils pilsētas pašvaldības nolikumā un ir arī apzināts indikatīvās izmaiņas un laika grafiks. Indikatīvās izmaiņas šādā te izmaksas šiem te labojumiem informācijas sistēmā ir apmēram 70 000 €. Nu, droši vien kopā ar iepirkumu tas būs vairāk mēnešu process, kamēr izdosies šīs izmaiņas realizēt.
Jā. Jautājumu ziņotājiem būs. Jā, jautājumu, kā tev sistēmas? Ir jautājumu. Deputāts Ivars Lamsams lūdzu.
Kādā laikā tas tiks realizēts?
Tātad summa ir apmēram 70 000, tātad no sākuma būs iepirkums. Nemāk pateikt, cik tieši viņš būs, bet tas ir atklāts konkurss, tad tas ir kaut kāds mēnesis, droši vien ar kapēkām. Pēc tam būs programmēšana, nu vismaz arī mēnesis.
Jā. Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu, kāds vēl izteikties? Lūdzu? Deputāts Ārvis Lammans.
Jā, es tev uz to komitējā skaidrs programmu. Viss praktis nekādas vairs nebūs problēmas noturēt šīs sēdes katālu. Vismaz pieslēgt tos cilvēks, kas kaut kā dzīves uz ēnu nevar piedalīties. Tāpēc es jau iepriekš kolēģis mudināju, ka būtu labi, ka 4.11 primpunkti, tas otrs, kas attiecas uz domas 7.2 primpunkti, kad izteiktiem tādā varbūtības izteiktiem komitejas priekšādātājs tam noteikti, bet komitejas priekšādātājs nosaka. Tā kā es vienkārši, protams, šodien atbalstīšu, bet es tā kā lūgt sakārtot, ka tiešām šī lieta ir sevišķi, ja mēs vēl investējam finanšu līdzekļus, lai tā mums būtu arī tā praksa ikdienā arī bez COVID. Ja kāds deputāts vai komitejas locekļus ir komandējumā vairs slims, ja viņš varētu piedalīties sēdēs. Tā kā es ceru, ka es aicinu uz nākamu sēdi pārdomu un sagatavotu to nolikumu tādā redakcijā, lai tas mums būtu kā tāda paliekoša vērtība, ņemot vērā, kas 10 000 būs izgatavot. Tāds aicinājums. Paldies.
Ja drīkst, es varu īsti komentēt. No varam saņemt tā vēstule, pasaka, ka šie grozījumi, šī atļauja ir spēkā ārkārtas situācijas laikā pagaidām. Tā kā vēl nav zināms, vai to varēs izmantot pēc ārkārtas situācijas dēļ.
Nu, tie noteikumi ir attiecās ne tikai uz ārkārtas situācijas. 4.11. Pirmā viens viņš ir likumā iekļauts. Tur neiet runa arī par ārkārtas situāciju. Tur iet runa konkrēti veselības stāvoklis vai komandējumā. Bet mums taču ir laikam uz priekšu šī ārkārtas situācija kaut kad beigsies. Bet nu, normāli būtu, kad nu, cilvēks, kas ir veselības stāvokļa dēļ vai komandējuma atrodas, ka tas viņš nevarētu. Gal galā komisijas mēs jau tagad mierīgi noturām, un mums nav vispār nekādas problēmas ne ar valsts saskaitīšanu, ne ar ko. Ir vienoti komisija, kas notiek atklāmā.
Jūs to dodas nē, par komisiju lēmumu ir rekomendējuši. Savukārt finanšu komitejas lēmums un domas lēmums ir saistoši, ka ir...
Problēma, līdzinības, problēma ir gribā.
Jūs divreiz izveicāt.
Un vienkārši tāds man saicinās. Paldies.
Vēl lūdzu, kolēģi, kurš vēlas izteikties? Nevēlas. Labi, tad mums jābalso par lēmumu projektu. Lūdzu, kurš par lēmumu projektu? Paldies. Lēmums pieņemt visiem deputātiem balsojot par. Paldies, Pantam. Un nākamā domas sēde ir priekšlikums sasaukt ceturtdien, 25. Martā, 2016. Kurš par? Paldies, domas sēde.